jippreżenta il-Mediterranti għaj. Sensila ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq sma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jippreżenta l-programm Dr. Norbert Buġeja.
Inselmilkom eżi s-semmija nil-għakom għal sessjoni oħra mill-program il-Mediterran tijaj, program imtella mill-Istitut tal-Mediterran l-Università ta' Malta u prezentat minni Norbert Buġeja illi fih aħna qegħdin niltaqgħu ma' riċerkaturi li jagħmlu riċerka f'aspetti differenti illi għandhom x'jaqsmu mal-Mediterran, mar-Reġjun Mediterranju. Ullum għandi pjaċir kbir inlaqgħakom mal-Professur Stella Borġbarte mid-Dipartiment tal-Ingliż l-Università ta' Malta illi magħha sejrin niddiskutu diversi aspetti tal-letteratura u tal-kitba fil-Mediterran. Però wkoll se nagħmlu enfasi fuq il-letteratura tal-migrazzjoni. Stella nilqak magħna l-ewwel nett fil-programm. U l-ewwel ħaġa li xtaqt nistaqsik, naf li inti għamilt riċerka stensiva fejn jidħlu diversi romanziera illi jikdbu jitħattu dwar il-fenomenu tal-migrazzjoni, ma xi fisser illi l-esperjenza tal-migrazzjoni tinkiteb f'letteratura, f'rumanz.
Ifisser li wieħed jista' jiffoka fuq jew ir-raġunijiet għaliex jitilqu mill-pajjiż. Jew kellha kif tkun il-ħajja tagħhom meta jaslu fid-destinazzjoni tagħhom, kemm jekk tkun fl-Ewropa jew kellha anke fl-Amerika. Waħda mill-affarijiet li ninnota jiena li fil-emigrazzjoni tal-Mediterran hija li ġeneralment din tkun l-istorja ta' l-ewwel ġenerazzjoni ta' emigranti, mentri jekk qed nitkellmu fuq migrant literature, jew tal-Awstralja, jew tal-Amerika, hemmhekk sa ħafna drabi l-migrant writing sa jkun iffukat fuq it-tieni ġenerazzjoni, it-tielet ġenerazzjoni u l-esperjenzi tagħhom. Però tal-Mediterran hija naħseb jiena l-iktar waħda reċenti u l-iktar waħda naħseb li aħna bħala Maltin qegħdin nesperjenzjawha.
So, u ovvjament meta qed nitkellmu fuq migrazzjoni qed nitkellmu fuq ir-reġjun tal-Afrika ta' fuq minn fejn jitilqu dawn in-nies lejn il-kontinent Ewropew u għandek rumanziera bħal ta' Harben Jellun, pereżempju li naf li inti għamilt riċerka fuq. Taħar Benġellun huwa naħseb wieħed mir-rumanziera illi huma l-aktar prominenti biex ngħidlek fil-kitba dwar migrazzjoni. Forsi tista' tgħidilna iktar dwar dan ir-rumanzier. Minu Taħar Benġellun u għaliex huwa daqshekk importanti bħala kittieb fejn tidħol it-tematika tal-migrazzjoni.
Dan il-ktieb tiegħu illi jisma illi jismu Leaving Tangier huwa kitbu bil-Franċiż, għax hu dejjem kollox bil-Franċiż kiteb jiġifieri. U konoxxut huwa kemm għall-rumanzi li kiteb li kienu diversi u anke wkoll għall-istudju li għamel li mhuwiex fittizju dwar l-esperjenza tal-emigrant fi Franza. U kiteb tajb ħafna fuq hekk, jiġifieri anke fuq livell teoretiku. F'dan ir-rumanz li jispikka hija kemm fil-fatt huwa nuanced l-esperjenza tal-emigrant. Huwa ma jippreżentax l-emigrant li jitlaq mill-Marokk għaliex dejjem għandu bżonn jitlaq. Infatti, waħda mill-affarijiet li ninnota jiena fuq dawk l-emigranti dell-esperjenza kif tiġi miktuba kemm minn daw il-Marokkini li għandu qudiemi bħalissa għandu lil-Taħar Benġellun u għandu wkoll lil-Lajla l-Alami.
Ekku.
U anke kemm dik li ntqajt magħha jiġifieri li ġejja mix-xatt ieħor tal-Mediterran mill-Italja, illi fil-fatt il-deċiżjoni illi għandhom jitilqu minn Artwelido hija ppreżentata mhux dejjem b'mod verament pożittiv. F'dan il-mod hemm kuntrast. Hemm kuntrast ma' kittieb oħrajn illi jikbu minn iżjed il-bogħod forsi. per eżempju qed naħseb palissa fuq Carol Phillips li a distant shore jippreżenta l-immigrant bħala bniedem li telaq mill-gwerra, telaq għax kien iddisprat, telaq għax ra l-eżist tiegħu jinqatlu u ma kellux la zoħra. U l-istess nistgħu ngħidu għal Dina u Mengistu illi l-esperjenza tiegħu hija fl-Amerika illi jisom hemm iktar enfasi għal fuq il-fatt illi dawn telqu bil-fors. U naturalment id-deċiżjoni għaliex tlaqt hija waħda mill-fatturi importanti ħafna. Importanti anke għall-uffiċjali tal-immigrazzjoni, għaliex kif se jagħtuk refugee status jew le. Skont in-narrattiva illi itihom l-immigrant.
Jiġifieri x'tifta esperjenza qiegħ ngħidu inti għandek it-tluq minn pajjiż twelidhom għandek il-passaġġ attwalment biex jaqsmu għal destinazzjonijiet li jridu jaslu fihom u għandek il-wasla jiġu għandek dawn it-tlet punti. Imma il-letteratura li titratta l-migrazzjoni, l-enfasi tagħha fejna hija x'esperjenza tagħtina ta' tluq jew x'esperjenza tagħtina tal-wasla. Nifhem li ovvjament kull rumanz għandu l-istorja tiegħu, il-narrattiva tiegħu. Imma forsi tista' tgħidilna iktar inti mill-qari li tqajt miegħu fuq daw l-esperjenza kif jiġu rappreżent.
Naħseb waħda mill-affarijiet li joħorġu minn din id-diskussjoni hija kemm nafu ftit fuq il-traġitt fuq meta jaqsmu. Hemm ftit ħafna illi jiddiskrivu l-esperjenza ta' fuq daw id-dajjes, jien għalmenu ma tantx qajt magħhom. U nfittixhom jiġifieri, hemm forsi accounts veritieri, imma mhux fittizji. You know, il-MM minn qed jiġbor jiġifieri dawn ir-rakkonti anke minn pajjiżi oħrajn, anke mill-Ingilterra pereżempju, però fil-rumanzi ftit li xejn jiffukaw fuq it-tluq tagħhom. Forsi l-iktar wieħed minn dawn li għandu quddiemi li jiffoka fuq il-vjaġġ, mod kważi jiffoka ftit lajla l-alami, hope and other dangerous pursuits, tiffoka taqsam il-ktieb before, għandek parti mill-ktieb huwa before u parti mill-ktieb huwa after. U f'dak is-sens illi tiffoka fuq il-vjaġġ. U għandek fuq il-vjaġġ anke ftaħar benġellun għax wieħed minnhom ikollu jmur lura għax jinqabad, wieħed anke flajla l-alami. Però iżjed hemm fuq qabel u wara milli hemm fuq il-vjaġġ.
Sewwa, jinti għandek isu dan il-moment illi jibqa' oskur kważi.
Jibqa' oskur.
Fil-rumanz, anki għal-kem huwa wieħed fundamentali fl-esperienz tal-migrazzjoni, jiġifieri kważi hija riflessjoni tar-realtà illi ftit nafu attwalment x'jiġri fir-realtà ta' dawn il-vjaġġi. Però mbagħad ovvjament għandek naħseb iktar saħħa ta' enfasi fil-letteratura tal-migrazzjoni fuq il-wasla x'jiġri mill-migranti meta jaslu fil-pajjiżi illi qegħdin jilqgħuhom. Ġifiri naf li benġellun jiktab fuq migranti li jispiċċaw migrant laborers fi Franza. X'esperjenza jwaslu dawn ir-rumanzi ta' kif migrant jgħix jew tgħix ħajjithom fil-metropoli biex ngħidu hekk f'Pariġi jew f'Lon. X'esperjenza titwassal f'daw ir-rumanzi?
Jiena sibt interessanti ħafna illi fi ktieb illi inkiteb l-Italja. Ktieb li nkiteb minn Maria Giovanna Mirano jismu Uomini Liberi, l-esperjenza tal-emigrant fl-Italja kienet negattiva ħafna. L-enfasi ta' dan il-ktieb huwa fuq it-traffikanti infatti. U hija interessanti illi daqqa insibuhom deskritti bħala traffikanti u daqqa bħala people smugglers. U naturalment il-people smuggler huwa kolpevoli però inqas. Mentri it-traffikant ħajkun qed juża il dawk in-nies għal qlieħ u ġieli anke jibqa' jużhom wara. Allura da f'Uomini Liberi li huwa speċi ta' detective ukoll, il-ktieb jiffoka fuq daw it-traffikanti huwa fuq dan il-kap tal-pulizija illi jirnexxielu jikser dan iċ-ċirku ta' traffikanti. l-emigranti li kunu l-Italja waċar il-ħajja taħħom tara emigranti fil-romanz, fil-realtà, pero fil-romanz iġiblek il-juma ħajja mizerja, assolutament mizerja.
Jiġifieri għandek romanzi li qed jittrattaw kemm il-kwistjoni ta' traffikar ta' persuni. Però mbagħad jippruvaw joħolqu kuntatt mal-esperjenza tal-persuna jew tipprova tistabbilixxi ħajjita f'soċjetà Ewropea illi mhux dejjem tħares lejha b'mod akkoljenti biex ngħidlek. Jiġi r-romanz qegħdin jidħlu proprju f'dawn din it-tematika.
Interessanti wkoll illi fejn l-emigrant huwa preżentat illi ħajkun imdejja ħafna drabi ir-raġuni għaliex tela in the first place, you know, hija ma kienx tajba biżejjed. Alla volja pereżempju il-wieħed mill-karattri ta' Women in Liberty telaq għaliex ma rridx imur fil-militar, però differenti mill-każ ta' kif ippreżentat minn Carol Phillips Vissenchor jew kellha ta' Mengistu fil-każ ta' Children of the Revolution illi telqu minn gwerra jew qatlulhom il-familja quddiemhom, dan telaq biex ma jidħol fl-armata. Jiġifieri kellu għażla. Almenu sa ċertu punt kellu l-għażla illi jservi fl-armata. Dawn li jitilqu mill-Marokk ħafna inqas għandhom mottif tajjeb biex imorru. Iridu, per eżempju, f'daf Leaving Tangier, ħafna drabi li jridu jaħarbu hija l-umiljazzjoni, per eżempju, l-umiljazzjoni li jkunu dipendenti fuq il-familja, l-umiljazzjoni li jkunu ittrattati ħażin anke minn dawk minn iħaddimhom. Imma dawk illi fil-fatt ma jirnexxilhomx u jinqabdu jispiċċaw imorru aħjar. Jispiċċaw imorru aħjar. Però f'ġellun it-trattament tal-emigrant jibqa' pożittiv ħafna. Fl-alami hija ħafna iżjed ċara illi kien ikun ħafna aħjar kif baqgħu id-dar.
So, ovvjament naħseb ben ġellun jidħol fil-psikoloġija tal-emigrant, anki għal xu prattika il-psikoloġija. Jiġri għandek dawk il-momenti, per eżempju fil-bidu tal-leaving, tanġir fej għandek daw il-persuni għedin ħarsu li xat liħor. U jistennow
biex forsi l-ħajja tagħhom xi darba tibda jisu, għax ishom qegħdin sospiżi. Huma sospiżi fis-sens li fil-pajjiż tagħhom ma hemmx demokrazija. Allora ma jistgħux huma jieħdu passi biex ifasslu ħajjithom.
Naf li semmejt l-istella il-kwistjoni tal-Mediterran bħala frontiera. Tal-Mediterran bħala frontiera. U hawnhekk qed nitkellmu proprju mhux biss fuq frontieri fiżiċi imma wkoll frontieri tal-moħħ. Li ħafna drabi jkunu daqstant ieħor diffiċli biex jinqabżu.
Żgur, ħafna diffiċli daw il-frontieri, però naħseb li l-dak li hemm ġdid fil-Mediterran hija li issa saret frontiera waħda u Malta fuq dik il-frontiera. Fejn qabel inaqdu l-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea kien hemm ħafna frontieri differenti, issa ġiet ħafna iżjed separazzjoni waħda. Isek speċi ta' dak li negru il-Global North, il-Global South.
So, għandek kontinent?
Għandek kontinent li huwa mifrut minn wieħed f'linja waħda biex ngħidlek unita. U dika naħseb jiena qiegħda toħloq problemi u ħalqet irridu ngħidu problemi ġodda. Problemi ġodda ta' l-emigrazzjoni hija issa fenomenu kbir. U illi naħseb jiena sar l-iktar kwistjoni taħraq fl-Ewropa kollha.
Li
anke dan li veri diskors fuq Brexit u hekk huwa infatti relatat mal-kwistjoni tal-immigrazzjoni.
Tħoss li mbagħad meta jinqalgħu avvenimenti politiċi kbar bħal Brexit li bla dubju hija huwa moment li qiegħed jibdel biex ngħidlek. L-istorja tal-kontinent Ewropew taħseb il-limba dawn jiġġeneraw jiġġeneraw letteratura, jiġġeneraw forum ta' kidba illi għadhom ġejjin biex
ngħidlek. Għadhom ġejjin. Hekk huwa għaliex meta jinbidel xi aspett mill-ħajja. Naħseb illi idum ftit sakemm idum inqas ir-rumanz mit-teorija naħseb jiena. Fis-sens li kidba jess il-kidba ovvjament titlaħħaq mal-realtà għalkemm kultant anke timxi qabilha. Għaliex ħafna drabi r-rumanzir bil-mod l-immaġinazzjoni tiegħu tieħdu iktar lilin anke mir-realtà. Etna narġa' mmur għal Taħar Ben Ġellun, pereżempju, il-mod kif jippreżenta l-immigrant, il-karattru tal-immigrant. Jippreżenta isu bħala prototype ta' bniedem illi qatt irid ikun iżjed aċċettat bħala l-bniedem tal-ġejjieni, il-bniedem illi mhuwiex marbut ma' identità waħda, bniedem illi kapaċi infatti jaraf illi l-identità mhijiex ħaġa fissa. Imma hija ħaġa li tinbidel ma' l-esperjenza.
Ekku. Taħseb li f'dan is-sens dawn ir-romanzi anke il-mod kif l-Ewropa, kif il-kontinent Ewropew ħares lejhin nifsu, dawn ir-romanzi jintervjenu hemmhekk fil-mod kif inħarsu lejn anfusna bħala Ewropej.
Jiena naħseb illi jintervjenu. Interessanti li il-mod kif huwa ippreżentat l-emigrant fil-Mediterran għadu fil-romanzi pjuttost simplistiku kważi daqsxejn meta wieħed jikkuntrasta mal-mod kif huwa ppreżentat l-emigrant fil-letteratura bbażata l-Amerika. L-Amerika
hemm distinzjoni,
hemm esperjenza itwal tal-emigrant. U din l-esperjenza itwal għandna naħseb għandha tal-limna. Għaliex bħalissa hemm wisq fl-Ewropa nara jiena distinzjoni iswed minn abjad minn dawk illi jidrilhom illi għandna nsalvaw l-emigranti noħorġu għalihom bil-vapuri u bli konna u ngħinuhom intom. Hemm dawk oħrajn illi jħossuhom illi għandna kważi anke nkisruhom id-dajes. Biex ma jeġux, għanna niproteġu il-soċjetà tagħna minn din l-invażjoni. Issa li nara jiena illi meta naraw l-emigranti kif huma preżentati fil-letteratura Amerikana, ħafna drabi l-emigrant l-ewwel ħaġa u mistenni minnu lo ħaġa li jaċċetta li ħajkollu status differenti bħal f'Mengistu per eżempju Children of the Revolution sefa jaċċetta illi ma jistax jibqa bil-privileġġi illi kellu meta kien l-Etjopja ġej minn familja mill-aqwa jaċċetta dik u jaċċetta l-fatt li għandu jkun grat li l-pajjiż anke jekk huwa ifqar milli kien. U din anke tant inkidbet fil-letteratura Amerikana illi anke ġiet itteorizzata, per eżempju Bonnie Honig titkellem fuq il-model emigre, il-model emigre illi hija tagħtiha dik il-karattru tal-rut tal-Bibbja. Illi b'mod famuż li fuq kulħadd qalet lil-Naomi lil-lom. Il-raġel tagħha li kien mejjet qaltilha your people will be my people, your God will be my God. Speċi ta' hemm dak speċi ta' embrace.
L-akkoljenza.
She embraces the host community. Mentri hawn fil-Mediterran din l-idea illi għandna nħarsu l-ewwel ħaġa li l-bżonnijiet tal-host community ukoll. Mhux nibqgħu b'dik l-iswed u l-abjad, U anke illi nippretendu forsi anke xi ħaġa wkoll mill-emigrant. Dawk illi li naċċettaw li rridu ngħinuhom jiena għalmenu hekk inħoss illi għandna ninfetħu għalihom di personali però tiegħi. Illi nħoss li għandna nkunu ġenerużi ukoll, però ukoll irridu nkunu ġenerużi u rridu nkunu nifhmu l-pożizzjoni ta' dawk li qegħdin hawnhekk u qed jaraw l-identità tagħhom tinbidel. Jaraw anke li jridu jaqsmu ma' dawn in-nies weder jekk anke jekk ikun kju fl-isptar irid jinqasam. Kollox, you know what I mean? Jiġifieri hemm irdu li jkun hemm iktar naħseb jiena maturità. F'din l-approach tagħna.
Ekku, fil-fatt id-diskors tal-ospitalità, naħseb f'daw ir-romanzi joħroġ bħala attitudni.
Speċjalment taħar Ben Jellun, Norbert. Taħar Ben Jellun ma jistax jiġi f'moħħi issa it-titolu ta' dak il-ktieb li għatlek li huwa non-fiction, però hospitality is a key word in the title, jiġifieri hospitality. U jara differenza, you know, minn meta wasal huwa xi 30 sena ilu Pariġi u issa. Għaliex m'għadhomx daqshekk pereżempju akkoljenti.
Sewa, eżi semija qegħdin ma' professur Stella Borg Barte niddiskutu l-letteratura u partikolarment l-letteratura tal-migrazzjoni fil-Mediterran. Se nsemmawlkom issa biċċa mużika qasira mill-Afrika ta' fuq. Għanna ftit sekondi ta' mużika u wara nerġgħu nkunu magħkom biex inkomplu d-diskussjoni ta'. Eżis-semija nilqakom lura għall-programm il-Mediterran tiegħi illum għandna magħna lill-Professur Stella Borg Barte diskussjoni mill-iktar interessanti fuq il-migrazzjoni u l-kidba dwar il-migrazzjoni, il-mod kif inhi rappreżentata l-esperjenza tal-migranti fil-Mediterran. U lil-in minnu Stella diġa semmitilna diversi romanzi u diversi eżempji ta' kif tiġi rappreżentata l-esperjenza tal-migrazzjoni. Stella, xtaqt nistaqsik naf illi inti oltre mir-riċerka ukoll organizzajt kors f'dawn l-aħħar snin u kors illi nifhem għadu għaddej bħala parti mill-Masters fil-letteratura u teorija moderna u kontemporanja fil-Department tal-Ingliż u dan il-kors jismu propju Writing the Mediterranean. Tista' forsi tgħidilna ftit iktar dwar.
Iva, dan il-kors Writing the Mediterranean bdejna nitkellmu fuq ma' lecturers minn barra minn Malta, speċjalment ma' professur Lucia Boldrini li qiegħda Goldsmiths College Londra. U l-idea kienet li ndaħlu diversi universitajiet, ħafna minnhom jiġifieri mill-Mediterran, biex nagħmlu kors flimkien fuq il-letteratura tal-Mediterran. U bekk bdejna mill-bidu bqajna dejjem l-istess partners għax ħadd ma rid joħroġ mill-partnership, Cagliari u Firenze, li llim mill-Mediterran mill-Portugal, jiġifieri minnho Nova Gorizja. Londra stess, jiġifieri Goldsmiths, u anke Carthage University mit-Tunizja. U dawn is-seba' universitajiet ma' l-Università ta' Malta nintaqgħu il-lecturers u anke l-istudenti, studenti postgraduate students, jiġifieri nintaqgħu għal periodu ta' ġimgħatej, ħafna drabi Marzu April għall-ħabta ta' l-Ister, inħabba li jkunu jistgħu jiġu l-lecturers minn barra għax ma jkunux qed jgħallmu fl-università tagħhom u nagħmlu dan il-kors hawnhekk. Issa dan il-kors ma jiffukax fuq l-emigrazzjoni, għandu dak l-aspett imma parti mill-Mediterranju kontemporanju.
Jiftaħ ħafna aktar fuq aspetti tal-Mediterran.
Iva, infatti nibdew mill-klassiku. Nibdew bil-klassiku, nippreżentaw jiġifieri x-xogħlijiet ta' Homer, x-xogħlijiet ta' Virgil u kif dawn jibqgħu joħorġu fil-letteratura ta' żminijiet oħra, pereżempju jekk nieħdu l-figura ta' Odysseus ta' Homer, imbagħad narġgħu nsibuh bħala Ulysses f'Dante, narġaw nsibuħ f'Ulysses f'James Joyce fil-moderni. U ek, insomma, kulħadd daw il-lecturers minn barra u minn Malta anke nużaw ħafna l-espertiż li għandna fid-Dipartiment tal-Ingliż u anke oltre mid-Dipartiment tal-Ingliż, anke Norbert inti stess tiġi tgħallem f'dan il-kors tagħmel l-oħra mpamuk. U bekk jiġifieri nagħmlu kors veru varjat ħafna u interessanti ħafna fuq il-kitba tal-Mediterran.
Stella, naf illi nistgħu nagħmlu sigħat sħaħ inkomplu niddiskutu ta' suġġett hekk mhux biss interessanti imma rilevanti b'mod immedjat għal żmienna. Se nistaqsik l-aħħar domanda qabel nagħlqu inti għandek xi kotba li tissuġġerixxi lis-semmija tagħna ikomplu jsegwu biex jiffamiljarizzaw anke rwieħhom iktar ma' dan is-suġġett.
Mela li nissuġġerixxi daw li kont qed insemmi għandek Marija Giovanna Mirano Uomini Liberi bit-Taljan ma saritx traduzzjoni ta' dawn ma naħsibx. Għandek Laila Lalami Hope and Other Dangerous Pursuits. Għandek Taħar Benġellun, Leaving Tangier. Għandek The Optician of Lampedusa, Emma Jane Kirby. U għandek Yusuf Amin El Alami, Sea Drinkers.
Professor Stella Borġbarte, ftaħna tieqa interessant immens illum fuq suġġett tal-letteratura tal-migrazzjoni. Nirringrazzjak li kont magħna perswas li intom is-semmija sibtu din in-nofsija ta' interess u ta' arfin. Inkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal puntata oħra tal-Mediterran tiegħi seguna. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu il-Mediterran tiegħi. Produzzjoni u presentazzjoni ta' Dr. Norbert Buġeja.